Šįsik laidoje tūkstančio metų garantija apžvelgsime unikalius rankraščius, slypinčius Vilniaus universiteto bibliotekoje. Čia ir Motiejaus Valančiaus, ir Vinco Mykolaičio Putino rankomis rašytos knygos, ir gana komišką istoriją slepianti byla, ir Mykolo Romerio kasdienybę menantis dienoraštis. Apie šiuos Lietuvos istoriją liudijančius lobius pasakoja Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas.
Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiai skyriuje saugoma daugiau nei 300 tūkstančių dokumentų. Aišku, kiekvienas iš tų dokumentų yra labai įvairus, tai gali būti nuotrauka, netgi mašinraštis ar rankraštis, tai gali būti vienas lapas, tai gali būti ir tūkstančiai lapų.
Dalis dokumentų, užrašų ir knygų liudija paties Vilniaus universiteto istoriją.
Na, iš seniausių rankraščių, kurie susiję su Vilniaus universiteto istorija ir su Vilniaus universiteto biblioteka, jų ištakomis ir pirmaisiais gyvavimo metais, tai yra senieji Vilniaus universiteto dėstytojų paskaitų konspektai, senieji traktatai, moksliniai darbai, šiek tiek yra išlikę diplomų senųjų, pats seniausias datuojamas 18 amžiaus pradžia, o taip pat vienas iš ankstyviausių Vilniaus universiteto istorijos šaltinių, tiksliau susijęs su Vilniaus jėzuitų kolegija, kuri tuo metu veikė kaip žemesnė mokslo instancija. Joje dirbo tie patys Vilniaus universiteto arba tiksliau Vilniaus jėzuitų akademijos profesoriai. Tai yra dienoraštis, 18 amžiaus pradžios dienoraštis, kuriame diena iš dienos fiksuojami įvairūs tiek kasdienybės įvykiai, tiek šventės įvairios aprašoma, kas ginasi mokslo darbus, kokie dėstytojai dirba, kaip vyksta kolegijos darbas, kaip poilsiaujama. Tuo metu jėzuitai turėjo vasaros rezidenciją Lukiškėse, taip vadinama, tai yra tiksliau ten, kur yra dabar Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyrius, tai yra Vingio parke dabartinėme, buvo rūmai, kuriuose jėzuitai ir mokiniai mėgo ilsėtis, kartais net praleisdavo keletą dienų, eidavo į pirtį, atvykę ten gaudavo stiklą midaus, tai čia viskas yra registruojama šiame dienoraštyje.
Kas kiek išgėrė?
Taip, ir kokie gėrimai, ypatingų progų metu, tai galėjo būti ir putojantis vynas, ir įvairūs stipresni gėrimai. Čia šitas dienoraštis baigėsi 25 metais.
Originalių dienoraščių asmeninių yra ir daugiau. Vienas jų – Mykolo Romerio dienoraštis.
Šis dienoraštis rašytas kasdien daugiau nei 30 metų laikotarpiu. Unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir turbūt visoje rytų ir vidurio Europoje. Tai yra intelektualo politiko dienoraštis, todėl jame atsispindi daug to meto politinių realijų, yra pateiktas platus to meto Europos ir Lietuvos gyvenimo kontekstas. Jis plačiai aprašė to meto kilmingųjų giminių, dvarininkų gyvenimą, su kuriais bičiuliavosi, aprašė ir valstiečių gyvenimą. Profesorius mėgo atostogauti gimtajame Bagdoniškio dvare, dabartinėme Rokiškio rajone. Jeigu nebūdavo pasiėmęs dienoraščio, rašydavo į atskirus lapus pieštuku ir vėliau grįžęs į Vilnių perrašydavo parkeriu į dienoraščio tomus. Čia yra konkrečiai paskutinysis Mykolo Romerio dienoraščio tomas, kuris nutrūksta jau paskutinėmis gyvenimo dienomis profesoriui sunkiai susirgus. Pats autorius buvo kilęs iš žymios lietuvių didikų Riomerių giminės, taip pat ir jau tuo metės Lietuvos Respublikos visuomenės ir mokslo veikėjas. Todėl galima sakyti, kad rankraštis atspindi tiek jau nueinančią to meto aristokratijos gyvenimo realijas, tiek ir jau modernios Lietuvos Respublikos kūrimosi faktus. Ir tai yra žmogaus, kuris rašė šį dienoraštį tarp tradicijos ir modernybės liudijimas.
O raštas toks, kad iš krašto visai neišeita, Romeris rašė ir apie asmeninį gyvenimą, bet ne tiek atvirai, kaip kito dienoraščio autorė Olga Kalinovskytė.
Kaip kontrastas, tai yra 19 amžiaus pirmosios pusės Rusijos imperatoriaus Nikolajaus I dvaro freilina, Olga Kalinovskytė, Rusijos kariuomenės generolo dukra, rašė dienoraštį ir žinoma, kad tuo metis būsimasis imperatorius Aleksandras II buvo ją įsimylėjęs, kaip ir Olga Kalinovskytė jį buvo įsimylėjusi. Šis dienoraštis yra emocionalus, intimus, jame aprašoma dvaro kasdienybė, o taip pat labai įdomus papildantis šį dienoraštį elementai, tai yra išlikę džiovintų augalų pavyzdžiai ir plunksnos, bet tai nėra kažkoks botanikos ar zoologijos eksponatų pavyzdžių rinkinys, tai yra tiesiog romantiški prisiminimai apie dalyvavimą baliuose, rengtuose imperatoriaus rūmuose, pokyliuose, arba tai yra gėlės, kuriomis buvo pasipuošusi Olga Kalinovskytė ir dalis tų gėlių ar plunksnų yra dovanotos jos mylimojo būsimo imperatoriaus Aleksandro II. Tai yra dar vienas tomelis su džiovintų gėlių pavyzdžiais ir kartais ir užrašais.
Šis dienoraštis dar nėra išverstas į lietuvių kalbą, tačiau neseniai jis buvo iššifruotas ir išleistas Vytauto didžiojo universiteto leidykloje originale prancūzų kalba.
Taip pat saugome ir Olgos Kalinovskytės sesers Juzefinos dienoraštį, taip pat rašyta prancūzų kalba. Įdomus faktas, kad Juzefina Kalinovskytė buvo žymaus lietuvių politiko ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio sūnaus ir Renėjaus Oginskio žmona, o jai mirus Renėjus Oginskis vedė Olgą Kalinovskytę.
Dar vienas dienoraštis, esantis Vilniaus universiteto bibliotekoje, nupiešė gana liūdną Vilniaus vaizdą.
Vilniaus universiteto profesoriaus Jozefo Franko dienoraštis kartu su tėvu Johanu Peteriu Franku atvyko dirbti į Vilnių ir išsamei aprašė dienoraštyje tuo metu Vilniaus gyvenimą, tuo metu Vilniaus universiteto gyvenimą ir aktualijas, taip pat daug dėmesio skiria aprašyti ir tam, kuo sirgo, kaip gyveno, kokios higienos sąlygos buvo Vilniuje ir dabartinėje Lietuvoje. Šis dienoraštis yra išverstas į lietuvių kalbą ir publikuotas.
Citata. Vilnius atrodė chaotiškai, daug rūmų aplink menkos lūšnos. Puiki itališkos stiliaus miesto rotušė stovėjo gražioje, barakų pripūstoje aikštėje. Didingos katedros link vedančios gatvės buvo negrįstos, pilnos visokiausių šiukšlių, lyjant neišbrandamos. Taip jis rašė apie 19 amžiaus Vilnių.
Na, jis apskritai rašė, kad Vilniuje gatvėmis bėgioja kiaulės.
Tarp bibliotekoje saugomų rankraščių yra ir Vinco Mykolaičio Putino rankraštis. Žymiausios jo knygos Altorių šešėlį, pirmojo tomo pirmieji puslapiai atskleidžia, jog autorius pagrindinį kūrinio herojų norėjo iš pradžių pavadinti visai ne Liudu Vasariu.
Tai yra autentiškas Altorių šešėlį rankraštis. Iš viso yra trys tokie tomai, taip kaip ir knyga yra padalinta į tris dalis. Rašytojas Vincas Mykolaitis Putinas šį pirmąjį tomą rašė atostogų metu Nicoje, Prancūzijoje. Kitus du tomus parašė Kaune. Įdomu, kad Vincas Mykolaitis Putinas rašė darydamas labai mažai taisymų. Tai buvo matyt ilgai išgyventa, svarbi jam tema. Žinoma, kad romanas nėra autobiografinis, bet yra autobiografiškas, turintis autobiografinių požymių. Taisymų yra nedaug, bet vienas iš, pavyzdžiui, matomų taisymų, juk pagrindinis herojus, Liudas Vasaris, iš pradžių autoriaus buvo pavadintas Jonas Sėkla ir tik tai penktame lape Putinas apsigalvojo ir pavadino Liudu Vasariu. Ir pirmosius puslapius teko ištaisyti.
Šiek tiek koreguotas ir knygos pavadinimas.
Pirmas variantas buvo iš altorių šešėlio. Pataisytas altorių šešėlį. Taip pat ir knygos dalių pavadinimai buvo iš pradžių lotyniški, vėliau pakeisti lietuviškai. Tuomečiame Vytauto didžiojo universitete Kaune šis rankraštis atsidūrė Juozo Tumo Vaižganto dėka, kuris suprato, kad tai yra vertingas rankraštis ir turi būti saugomas ir išlikti ateities kartoms, o pats pirmasis šio rankraščio skaitytojas buvo Vincas Krėvė, irgi žymus rašytojas, kuris ragino Vincą Mykolaitį Putiną kuo greičiau publikuoti rankraštį. Žinoma, kad vidutiniškai autorius parašydavo 5 lapus per dieną.
Be kita ko, universitete saugoma ir dokumentų, kuriuose matomi ir žymių žmonių parašai. Pavyzdžiui, paties Vilniaus universiteto įkūrėjo Stepono Batoro. Arba tokio lygio pasaulio garsenybių kaip Viktoras Hugo. Yra ir kitokių įdomybių. Vienas pirmųjų diplomų universiteto baigimo proga, bei netokius malonius įvykius, nusikaltimus menantys leidiniai.
Dar viena didelė istorinė kolekcija, tai yra teismų knygų fondas, kurie yra 500 teismų knygų iš įvairiausių tuo metės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionų. Konkrečiai ši knyga yra iš Ukmergės pavieto. Ypač tarp šiuolaikinių mokslininkų yra populiarios dabartinės Lietuvos teritorijos veikusių pavietų teismų knygos. Tai yra konkrečiai Pilies teismo knyga. Pilies teismo tai reiškia, kad joje buvo fiksuojami kriminalinių bylų dokumentai, tai ir skundai, ir bylos eigos procesiniai dokumentai, ir teismų sprendimai. Tuo metu vyravo ypač bylos dėl žemėvaldos, tiksliau dėl žemės ribų, pavyzdžiui, ginčai, dėl nekilnojamo turto arba užpuolimų, apiplėšimų, kūno sužalojimų.
Byla buvo pradėta ir Lietuvos istoriko, rašytojo ir švietėjo Simono Daukanto atžvilgiu.
Daukanto rankraštis, surašytas, manoma, tuo metu, kai jis baigė Vilniaus universitetą, bet dėl to, kad buvo pradėta byla jo atžvilgiu dėl įtariamo dalyvavimo slaptose, nelegaliuose studentų draugijose, jis porą metų negalėjo gauti diplomo ir tuo metu apsistojęs Vilniuje, spėjama išvertė Fedro pasakėčias į lietuvių kalbą. Rankraštis yra labai gerai išlikęs, įtrauktas į UNESCO programos pasaulio atmintis registrą kaip vienas iš ypatingai svarbių Lietuvai dokumentų saugomų Lietuvos paveldo atminties institucijose. Žinoma, kad Daukantas diplomą gavo, vėliau išvyko iš Vilniaus.
Kitam Daukanto amžininkui byla baigėsi liūdniau, nors pati jis skamba gana komiškai.
Kiek labiau nepasisekė tuo mečiam Vilniaus universiteto bibliotekos vadovo pavaduotojai Kazimierui Kontrimui, kuris faktiškai buvo faktinis Vilniaus universiteto bibliotekos vadovas ir aktyvus įvairių organizacijų narys, taip pat glaudžiai susijęs ir su nelegaliomis ir slaptomis draugijomis, studentų draugijomis. Ir tuo metu, kai 1823 metais, tas pats laikotarpis kaip ir Daukantas, vyko bylos ir tyrimai. Kazimieras Kontrimas buvo apkaltintas, kad pagrindinėje bibliotekos skaitykloje laiko duonos kepalus. Tai žinoma, nepriimtina, kad bibliotekoje būtų skaitykloje laikomi duonos kepalai, tai vien jau keista buvo, bet jis buvo kaltinamas dar ir tuo, kad tą duoną jis rodo įvairiems garbiems į biblioteką atvykstantiems svečiams. Pasakoja apie tai, kokioje blogoje yra padėtyje yra valstiečiai, kurie priversti valgyti labai prastos kokybės duoną, kurioje didelę dalį miltų yra pakeitę įvairūs na, turbūt vargiai valgomi produktai, tai kaip kerpės ar viržiai. Pats Kazimieras Kontrimas neigė jam mestus kaltinimus ir teigė, kad jis domisi, kuo galėtų pakeisti miltus, kokiais produktais, kurie būtų tinkami mitybai, ir teigia, kad Sankt Peterburge mokslininkai rekomenduoja naudoti viržius arba islandinės kerpenas. Tai čia yra duonos pavyzdžiai, kuriems yra apie 200 metų ir jie yra būtent iš Kazimiero Kontrimo bylos medžiagos, tai yra įkalčiai.
Kazimieras Kontrimas buvo siejamas su filomatų veikla. Idėjiškai filomatams artimas buvo ir istorikas Joachimas Lelevelis. Jo vardu pavadintoje įspūdingai restauruotoje salėje ir esame. Su juo susijęs ne vienas objektas iš Vilniaus universiteto bibliotekos.
Taip pat vienu iš labai reikšmingų asmenų idėjiškai filomatams buvo Joachimas Lelevelis, istorikas, kuris lygiai tuo pat metu taip pat buvo priverstas palikti darbą Vilniaus universitete ir pasitraukti iš pradžių į Varšuvą, vėliau į dabartinę Belgiją ir Prancūziją. Ir čia jam gyvenant emigracijoje, jau mirus, jo bendražygiai, norėdami išsaugoti atminimą apie profesorių, nukirpo plaukų sruogą, kuri išsaugota ir 1926 metais sugražinta į Vilniaus universiteto biblioteką.
Tad šią jo plaukų sruogai daugiau nei 150 metų. Po panašiai tiek metų iš naujo peržvelgus bibliotekoje slypinčius turtus, galima taip pat atrasti kažką naujo. Sako mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas.
Iki šiol yra atradimų padaromų susijusių su ilgą laiką Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje saugomais rankraščiais, kurie, pavyzdžiui, gali būti laikomi anoniminiais ir tik tai mokslininkų dėka paaiškėja, kad visgi tai nėra kažkoks eilinis anoniminis rankraštis, tai yra žymaus lietuvių rašytojo, dvasininko Motiejaus Valančiaus rankraštis, autografas, spėjama skirtas sūnėnui mylimam. Jis nėra publikuotas ir egzistuoja tokių unikalių vienetinių egzemplioriaus rankraštinio pavidalų.